së ndëruar mirë mëngjesi dhe mirë se vini në valet e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'jem me ju në 15 minutat bijues. Nga lajmet dhe përmbajtja këti edicioni veçojmë. Vazhdon edhe sot regjistrimi votuesve nga Serbia dhe Mali i Zi për zgjedhjet e 3 nëntorit. Trupi gjykues shpall sot akt gjykimin për rastin Kleçka. Policia amerikane identifikon autorin e sulmit në kantierin e Marinës. Amnesty International shpërblen me çmimin më të lartë aktivistën Malala. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim të emisionit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kolegji gjyqësor i cili muajve të kaluar është marrë me shqyrtimin e akuzave në rastin Kleçka pritet të shpallë sot verdiktin. 10 shpjestar të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, në mesin e tyre dhe Fatmir Limaj, akuzohen për krime lufte. Avokati i Limajt Tom Gashi ka shfaqur bindjen se trupi gjykues do të marrë vendim lirues. Për këtë rast Limaj dhe të tjerët janë shpallur të pafajshëm gjatë një procesi paraprak gjyqësor, por ka qenë Euleksi më pas që ka kërkuar rikthimin e gjykimit në Gjykatën Supreme. Personi armatosur i cili ka vdekur pas vrasjes së 12 njerëzve në një bazë të Marinës në Washington është identifikuar si ish teknik i Marinës. Aaron Alexis, 34 vjeç, ka vdekur në të shtënat me policinë në kantierin e Marinës. Ai ka punuar si nën kontraktor për rifreskimin e pajisjeve ushtarake. Motivi të shtënave vdekjeprurse nuk është ende i qartë. Nga sulmi janë plagosur edhe 8 persona. Në komente televizive, presidenti Barack Obama e ka cilësuar sulmin si akt frikacakësh. Turqia thot se ka hedhur poshtë një helikopter ushtarak të Siris pasi ai ka hyrë në hapsirën ajrore turke. Zëvendës kryeministri Bulent Arinç ka thënë se avionet luftarak kanë qëlluar helikopterin M-17 pasi kanë paralajmëruar disa herë pilotët se kanë shkelur qiellin turk. Ai ka thënë se helikopteri ka hyrë rreth 2 kilometra në hapsirën ajrore të Turqisë, por është rrëzuar brenda Sirisë. Amnesty International ka shpërblyer me çmimin më të lartë aktivistën pakistaneze të arsimit dhe të nominuarën për çmimin Nobel për paqe Malala Yousafzai. Grupi për të drejtat e njeriut me seli në Londër ka thënë se Malala do të ndajë çmimin e ambasadorit të ndërgjegjes me këngëtarin amerikan dhe aktivistin të drejtave Harry Belafonte. Malala nxënëse dhe ish blogere e BBC-s ka shkruar për jetën nën presionin taliban dhe për pikpamjet e saj në promovimin e edukatës kimit të vajzave. Vitin e kaluar 16 vjeçarja është qëlluar në kokë nga talibanët, por i ka mbjetuar sulmit. Ekipet në Itali kanë vendosur anije në përmbytur Costa Concordia në pozicionin vertikal. Në operacionin që ka zgjatur 19 orë dhe ka përfunduar herët në mëngjes, inxhinierët kanë përdorur kablo dhe kuti metalike të mbushura me ujë për të rrotulluar anijen mbi 114.000 tonëshe, e cila është përmbytur 20 muaj më parë. 32 njerëz kanë humbur jetën kur anija 290 metërshe ka goditur gurët në ishullin Tuscan të Italisë në janar të vitit 2012. Ndoqët blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Ju sjellim tani pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesim.
Mirëmëngjesim, Valona.
Kryeministri Thaçi në paraqitjet e tij të fundit ka premtuar rritje pagash për mësimdhënësit. Si komentohet kjo në gazeta Zenel?
E përditshmja zëri Valona ka vënë pas se kreu i qeverisë Thaçi ka ndarë mendjen që para zgjedhjeve lokale të 3 nëntorit të rrisë pagat e mësimdhënësve, pavarësisht pasojave që mund t'i ketë vendi në raport me Fondin Monetar Ndërkombëtar, i cili në vazhdimsi ka kundërshtuar rritjen e shpenzimeve buxhetore për paga. Për njohësit e çështjeve ekonomike të cilës flasim për zërin, nuk është befasues një premtim i tillë, duke marrë parasysh fazën elektorale dhe vitin tjetër kur do të jenë zgjedhjet nacionale. Sipas tyre, ka qasa për rritje të pagave për shërbyesit civil, por efekti tyre në ekonomi nuk shihet pozitivisht. Pagat e rritura, si shkruan në përditshmja zëri, do të ndikojnë në ngritjen e standardit dhe të fuqisë blerëse të një kategorie caktuar e konsumatorëve. Mirpo, për shkak të nivelit të ulë të ofertës së prodhuesve vendës, kjo fuqi blerëse mund të ndikojë dëmshëm në bilancin tregtar dhe në inflacion. Njësit e çështjeve ekonomike njëherës vlerësojnë se përdorimi buxhetit për qëllime elektorale ishte paligjshëm dhe në këtë mënyrë partia në pushtet i vënë në pozitë pa barabart partit tjera që garojnë në zgjedhje. Thekson posjera është në këtë teme për ditëshmja, zëri. Valona?
Integrimi i pjesëtarëve të MUP-it sërb në policinë e Kosovës është njëra nga pjesët e marrëveshjes së Brukselit. Ka diçka në këtë temë?
Po, Valona, e përditshme nga tribuna ka mësuar nga burime brenda qeverisë së Kosovës se Beogradi zyrtar nuk ka arritur t'i adresojë dhe autoriteteve në Prishtinë listën e pjesëtarëve të MUP-it sërb, sepse Serbisë po i nevojitet kohë shtesë për t'i bindur pjesëtarët e MUP-it që t'integrohen në policinë e Kosovës. Gazeta po ashtu ka mësuar se pjesëtarët e MUP-it sërb nuk po duan të hyjnë në policinë e Kosovës para se të hyjnë në fuqi ligji për amnisti. Duke vënë pas se pala serbe nuk komunikon me Prishtinën zyrtare për çështjen e afateve të zbatimit të marrëveshjeve të caktuara, por këtë e bën nëpërmjet Brukselit, e përditshmja tribuna thekson se autoritetet e Kosovës nuk e kanë marrë me shumë shqetësim shkeljen e afateve për zbatim të marrëveshjeve, duke thënë se është rëndësishme që marrëveshja për integrimin e pjesëtarëve të MUP-it në policinë e Kosovës të zbatohet deri në fund të vitit. Valona?
Zënel, çfarë keni përzgjedhur tjetër nga gazetat sot?
Nga përditshmja në Kosovë sot veçojmë shkrimin që ka për temë demokracinë dhe parlamentarizmin në Kosovë. Gazeta vlerëson se në nështrimi i kuvendit ndaj qeverisë Kosovës i theksuar shpesh herë në raportet e shoqërisë civile bie ndesh me parimin e pushteteve të pavarura dhe kjo paraqet defektin serioz të parlamentarizmit kosovar. Gazeta thekson se mos përmbushja misionit të deputetëve pavarësisht përkatësisë së tyre, pozit apo opozit, për të mbikëqyrur ekzekutivin, një përbërje më e denje legjislaturës së ardhshme do t'i tej kalonte deri diku këto pengesa. Gazeta po ashtu ka vënë pas se deputetët e parlamentit të Kosovës mbeten të shkëputur nga shqetësimet e shoqërisë, pavarësisht se sistemi demokratik është ai që prodhon përfaqësimin parlamentar.
Falenderojmë kolegun ton Zënel Buzuku për pasqyrën e shtypit kosovar. Sot është afati i fundit i regjistrimit të votuesve që jetojnë në Serbi dhe Maltëzi që mund të marrin pjesë në zgjedhjet lokale të 3 nëntorit në Kosovë. Zyrtarët të OSBE-s nuk kanë dhënë shifra se sa votues nga këto vende janë regjistruar deri më tani, ndërsa në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve janë zotuar se do t'i kryejnë të gjitha procedurat e verifikimit të votuesve. Se si kanë shkuar procedurat deri më tash e ndjekim në raportin e Bekim Bislimit.
Procesi regjistrimit të votuesve që jetojnë në Serbi dhe Malë të Zgjedhë, të cilët kanë të drejtën e votimit në zgjedhjet lokale të cilat do të mbahen me 3 nëntor në Kosovë, është në zhvillim e sipër, deklarojnë zyrtarët e Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim Evropian në Kosovë, zëdhënës i misionit të OSBE-s në Kosovë Nikola Gaun, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, nuk ka dhënë ende shifra për numrin e të regjistruarve, por ka deklaruar se stafi i këtij misioni është duke punuar pa ndërprerje në procesin e regjistrimit të këtyre votuesve. Në harmoni me marrëveshjen e Brukselit dhe kërkesave të Prishtinës dhe Beogradit, OSBE është duke e lehtësuar regjistrimin e votuesve jashtë Kosovës përmes mbledhjes dhe shpërndarjes në dy qendra, Nish dhe Podgoricë. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka shtyrë afatin për regjistrimin jashtë Kosovës deri me 17 shtator dhe stafi po punon pa ndërprerje. Kjo punë është në vazhdimësi për një numër i stafit lokal dhe ndërkombëtar është i përfshirë në operacion. Në anën tjetër, zyrtarët e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve kanë deklaruar se OSBE-ja përmes procesit të regjistrimit të votuesve të cilët jetojnë në Serbi dhe Malë të Zi, po ja lehtëson Komisionit Qendror të Zgjedhjeve çasjen në aplikacione. Zëdhënës i këtij komisioni, Valmire Lezi, ka thënë Radios Evropa e Lirë se megjithatë ky komision do ta ketë fjalën e fundit rreth asaj se janë ose jo të vlefshme materialet që do t'ia sjellë OSBE.
OSBE-ja i lehtëson procedurat, pa vetëm bërë aplikacionet në mënyrë që kërcëzues, pra Komisioni Qendror të Zgjedhjeve t'ia lehtësoj çasjen në aplikacionet e votuesve që janë në Serbi dhe Maltëzi, ndërsa Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do t'i kryej të gjitha procedurat e verifikimit dhe pashtu të gjitha procedurat ligjore.
Zëdhënësi i misionit të OSBE-s, Gaon, e ka pohuar se Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do të jetë ai që do t'i verifikoj materialet, por ai nuk ka dhënë ndonjë numër se sa votues janë regjistruar deri më tash.
As I said, this is now a work in progress and I would not speculate on the numbers, but what is important.
Siç e thash, punët janë në zhvillim e sipër dhe nuk do të flas për numra, por është e rëndësishme të thuhet se OSBE do ta mbledh të gjithë materialin dhe do t'i adresojë Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dhe më pas ai do ta vërtetojë se a janë ato materiale të vlefshme theksoi zëdhënësi OSBE-s Gaon. Edhe zëdhënësi Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Elezi ka theksuar se shifra e votuesve të mundshëm, të cilët i ka regjistruar stafi i misionit të OSBE-s, do të publikohet pas përfundimit të procesit të regjistrimit, afat i cili skadon më 17 shtator.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do të jap raportin e plotë për çdo vend veç se ku kanë aplikuar të interesuarit për të votuar. Për numrin e saf, do të gjeni ofrojnë pas përfundimit të këti procese pra e cili përfundon më 17 shtator.
Ndryshe, mekanizmi letësues për regjistrimin e votuesve në Serbi dhe Malë të Zi, të cilin e ka ofruar OSBE, siç patën thënë më herët zyrtarët e këti misioni, përveç qendrave në Nënish dhe në Podgoricë ka formuar edhe 9 ekipe mobile, të cilat do t'u ofrojnë ndihmë në këtë drejtim personave të zhvendosur. Këto ekipe janë dërguar me 26 gusht. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Bankat komerciale zhvlerësojnë tema se vlerën e patundshmërisë të lënë si hipoteka po kolateral në rast të marrjes së kredive në ndonjërin prej institucioneve financiare në vend. Ekspertët e kësaj fushë kërkojnë që vlerësimi i hipotekave të rregullohet me mekanizma ligjor. Kronike Nadia Ahmetit.
Institucionet financiare në vend nuk vlerësojnë në mënyrë reale vlerën e patundshmërisë të lënë si hipotekë në rast të marrjes së kredive, thon ekspert për çështje ekonomike. Sipas tyre kjo ndodh për shkak të mungesës e mekanizmave përkatës që përcaktojnë një standard të çmimit të hipotekës. Hipoteka është një drejtë reale që vjet mbi pasurinë e debitorit në dobitë e kreditorit për të siguruar përmbushjen e një detyrimi. Gjërat e hipotekueshme janë sendet e paluajtshme si toka, ndërtesat dhe çdo gjë që është e trupëzuar në mënyrë të qëndrueshme e të vazhdueshme me tokën ose ndërtesën. Flamurkeq odhëheqës i Institutit për Banka dhe Financa konsideron se bankat komerciale zhvlerësojnë të ima se patën shmërin e lënë si hipotekë.
Në Kosovë, hipotekat zhvlerësohen në një mos, mendoj më të madhe, se so në vendet e bashkimit e Europian, po se po, por se vendet e rajonit. Sepse bankat thirën në rrezikun e cilin mbizetron, përshkak të pronës dhe përshkak të pamundësisë të marrjes së pasurisë së patundshme, dhe kjo domethënë determinon që pasuria e patundshme apo hipotekat në Kosovë domethënë të jenë më të zhvlerësuara.
Bankat komerciale në vend për dhënien e kredive kërkojnë mbulesë 3 herë më shumë se vlera kërkuar për kredi, konsideron Ibrahim Rexhepi nga Qendra për Hulumtime Strategjike dhe Sociale Stras. Kjo sipas tij është forma e parë që bën dilema apo dyshim rreth përcaktimit të vlerës reale të hipotekës.
Dhe në mungesë të kësaj infrastrukture, atëherë është përgjegjësi e vetë e analizëve të bankave apo mekanizmi më në banka që të bëjnë vlerësimin në bazë të bindjeve të tyre e jo në bazë një kriteri të caktuar të tregut.
Vlerësimi i hipotekave realizohet nga politikat e vetë bankave, thonë ekspertët, duke shtuar se një proces i tillë duhet të rregullohet me mekanizma ligjor. Flamur Keqa thotë se në rastin e vlerësimit të patundshmërive, punonjësit kompetent të bankave mund të jenë subjektiv.
Mirë po, është e udhë që vlerësimet e hipotekave të bëhen nga institucione apo njerëz kompetent, të cilët janë të licencuar dhe të cilët e kanë vokacion të më thonë vlerësimin e pasurive të patundshme.
Duke marrë parasysh situatën e rënd ekonomike dhe nevojën e madhe për kredi, sidomos për bizneset, poseduesi i hipotekës duhet të mbyllë syt para vlerësimit të patundshmërisë së tij, thot Ibrahim Rexhepi.
Ky problem mund të tekalohet vetëm në rast se ka një standard të çmimit të hipotekës e jo që ajo të jetë në bazë të situatës tregë.
Por përfaqësues të dy bankave komerciale në vend, Raiffeisen dhe ProCredit Bank, me herët për Radion Evropa e Lirë kanë thënë se kolateralin e vlerësojnë në raport me vlerën që ka në tregë. Sidoqoftë, në rast se klientët nuk kanë mundësi që të shlyejnë obligimet ndaj bankave ku kanë marrë kredi, kjo e fundit patundshmërinë nxjerr në shitje përmes ankandit publik. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Para mbylljes kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Vazhdon edhe sot regjistrimi i votuesve nga Serbia dhe Mali i Zi për zgjedhjet e 3 nëntorit. Trupi gjykues shpall sot akt gjykimin për rastin Kleçka. Policia amerikane identifikon autorin e sulmit në kantierën e marinës. Amnesty International shpërblen me çmimin më të lartë aktivistën Malala. Kaq për takimin ton të mëngjesit të nderuar dëgjues, me lajme dhe zhvillime të reja do të jemi sërish bashkë në orën 12. Po ashtu ju kujtoj se adresa jonë në internet është evropaelir.org. Operatori Mahir Elshani dhe unë Valona Tela ju urojmë një ditë të mbarë. Bashkë miru dëgjofshim.